Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vuljanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Vučićev dolazak u Banja Luku potvrda nikad bolje saradnje Srpske i Srbije, kaže Milorad Dodik.
Pomoć Srbije za lokalne zajednice u Srpskoj biće od velikog značaja, saglasni građani i rukovodstvo opština.
Zbog poboljšanja epidemiološke situacije od danas rade skijališta, a od ponedjeljka se otvaraju pozorišta, odlučio Republički krizni štab.
Raspisan javni poziv za ponudu zainteresovanih kompanija za izgradnju autoputa od Vukosavlja do Rače.
Novak Đoković i Miomir Kecmanović igraju meč četvrtfinala na Srbija Openu.
Prevlađuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, za vikend pretežno sunčano. Saradnja Republike Srpske i Srbije nikada nije bila bolja i to je potvrđeno i juče prilikom posjete najviše delegacije Srbije Banja Luci koju je predvodio predsjednik Aleksandar Vučić. Ovo je u intervju za radio televiziju Republike Srpske ocijenio srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji se posebno osvrnuo na značaj dogovora o učešću Srbije o izgradnji infrastrukturnih objekata u Srpskoj.
Ali mi smo rekli da želimo da se Srbija svojim prostornim planovima bukvalno napadne Republiku Srpsku za autoputevima, izlazima prema Republici Srpskoj. I u ovom trenutku to su tri mjesta gdje će Srbija se, odnosno, planira da brzim cestama i autoputevima dodirne Drinu, koju pokušavaju da naprave granicom, a mi želimo da ona bude kičma, a ne objedinjavanja naroda, a ne granica, jer nije nikakva granica u našim percepcijama, to nije granica. A to je znači u Rači, i gdje je Srbija prihvatila da od Kuzmina do Rače gradi autoput i gradi most na samoj Rači i dalje da nastavimo dalje prema Bijeljini, zajednički, naravno Republika Srpska da ide dalje. Mi smo sve bliže realizacije tog istorijskog projekta koji nimalo nije jednostavan i nimalo nije jeftin. Dakle, sa ovom pomoći Srbije mi ćemo u angažovanje još sredstava od nekih investitora vjerovatno do ovom ljeta mjeseca razriješiti kompletnu neku trasu, s tim što ovaj dio od Jehovca do Vukosavlja planiramo da angažujemo sredstva evropskih fondova i evropskih banaka, jer je to evropski koridor ima neke povlastice koje se tu mogu angažovati. S druge strane, ostali dio autoputa moramo da radimo svojim snagama i to je najznačajnija konekcija koja će u budućnosti povezati Banja Luku i Beograd, i to nije samo priča o autoputu, nego je to priča o mnogo čemu. Druga dodirna tačka treba da bude na prostoru Loznice, gdje treba, mi planiramo naravno od Bijeljine prema Zvorniku da pravimo brzu cestu ili autoput. I tu ćemo se negdje konektovati, naći, prihvatiti ovo što ide od ozgo sa Sokovca, odnosno istočnog Sarajeva prema Srbiji. I kod Višegrada treća spojna tačka koja ide zatim da prema Višegradu, izađe kod Višegrada i onda idemo gore prema istočnom Sarajevu kako bi se konektovalo na ovaj put koridor 5C i na taj način zaokružili neku vrstu te infrastrukturne autoputne mreže.
Poštovani slušalci, jednočasovni intervju sa predsjedavajućim i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom možete pratiti u 20:15 na programu televizije i radija Republike Srpske. A kao što ste mogli čuti u izjavi predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, Banja Luka bi 2025. godine trebala da bude povezana autoputevima sa Beogradom. I na tome autoputevi Republike Srpske predano rade, istakao je danas direktor preduzeća Dušan Topić. Potvrdio je da je raspisan javni poziv za izvođača na dionici od Vukosavlja do Rače, te naglasio da je od velikog značaja namjera Srbije da finansira dio autoputa od Bijeljine do Rača. Opširnije o prilogu Darka Šavije.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić kaže da je pri kraju eksproprijacija zemljišta za izgradnju prioritetne dionice autoputa od Rače do Bijeljine. Topić ističe da je uporedo sa eksproprijacijom zemljišta raspisan i javni poziv za ponudu zainteresovanih kompanija za finansiranje, projektovanje i izgradnju autoputa od Vukosavlja do Rače.
Paralelno s tim i ova priča sa Srbijom, ne znamo još precizno pod kojim uslovima će biti taj novac plasiran, ali u svakom slučaju može da se iskombinuje sa ovim našim javnim pozivom, tako da imamo spremnu proceduru. Svakako ćemo krenuti prvo sa dionicom Rača-Bijeljina, jer je logičan slijed radova, pošto se već radi na mostu Rača-Srbija, to radi svojim sredstvima.
Autoput je izgrađen do Kladara kod Doboja, podsjeća Topić, te dodaje da se radi dio koridora 5C prema jugu do Doboje i entitetske granice.
U pregovorima smo sa Evropskom investicionom bankom za dio od Kladara prema sjeveru do Vukosavlja. To je 35 km, tu bi trebalo ovog ljeta da provedemo tender za izbor izvođača i nadzornog organa, paralelno s tim završni pregovori sa bankom oko kreditnog sporazuma. I plan je da do kraja ove godine imamo potpisane te sporazume, da bi se na proljeće iduće godine, znači u ovo doba iduće godine, da bi mogli da krenemo sa radom. Tako da bi bio pokriven taj čitav potez od do sada izgrađenog autoputa do Rače i do autoputa koji Srbija radi. Neće sve krenuti istovremeno, kažem, jedna pod jedna faza, ali cilj je da u naredne bar dvije godine krene izgradnja na svim dionicama, da bi se zaključno sa 2025. bilo završeno. To je plan, realan je, još uvijek izvodljiv.
Autoputevi Republike Srpske opredjeljeni su za unapređenje svojih usluga na dionicama koje su do sada izgrađene i s tim ciljem pokreću akciju popusta na prodaju tag uređaja za elektronsku naplatu putarine na autoputevima Srpske od 25. aprila do 25. juna. Ovom akcijom dostupan je popust na tag uređaj od 50%, pa nova cijena iznosi 20 maraka. Akcija pruža i 20% bonusa na uplaćeni iznos dopune na tag uređaj.
Pomoć Republike Srbije opštini Nevesinje, koju su juče najavili predsjednik Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, sa oduševljenjem su prihvatili predstavnici opštinske vlasti, privrednici i građani. Nevesinci se nadaju da će sredstva biti upotrebljena na pravi način i opštini pomoći da prevaziđe trenutne probleme i krene putem razvoja, izvještava Dragomir Grahovac.
Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da je čitava priča krenula od prije nekoliko mjeseci kada je od predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika dobio poziv da kandiduje projekte koji bi bili značajni za Nevesinje. Avdalović dodaje da sa nestrpljenjem očekuje posjet od dvojice predsjednika opštine kada bi se detaljnije govorilo o vidovima podrške.
Na našu veliku sreću, ne samo nas koji vršimo vlast ovdje, nego svih građana i Hercegovine i Nevesinja, je obećano da će Nevesinje ne samo pomoći, nego posjetiti dvojica predsjednika, kada ćemo sa dvojicom predsjednika otvoreno razgovarati o svim problemima koje imamo i mogućnostima i načinima da se Nevesinju pomogne.
Nevesinski privrednici kažu da je pomoć vlade Srbije važna, posebno što dolazi iz Matice. Očekuju da sredstva budu upotrebljena na pravi način. Ranko Šešlija i Bojan Pejčić.
Pomoć kao pomoć je mnogo bitna, koja će utjecati na koliko toliko na mali pomak u razvoju i stabilnosti naše opštine.
Nadam se da će to ići u pravom smjeru i da će se ta sredstva iskoristiti na pravi način.
Ovo nije prvi put da vlada Srbije ulaže u opštinu Nevesinje. Prije 2,5 godine izdvojila je 300.000 maraka za rekonstrukciju Doma kulture Nebojša Glogovac.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Prijedor jedan od najvažnijih gradova u Srpskoj, u kojem je uz podršku lokalne i republičke vlasti planirana realizacija brojnih infrastrukturnih projekata.
Pored strateški važnog projekta kao što je autoput, naša strateška opredjeljenost je da sve tačke u Republici Srpskoj povežemo putevima, autoputevima i brzim saobraćajnicama, istakla je Cvijanovićeva. Ona je za televiziju Prijedor navela da je dogovorena izgradnja vrtića u ovom gradu, zašto je kao predsjednica Republike posebno zainteresovana i gdje može dati doprinos.
Povelja počasnog građanina Prijedora bit će dodijeljena predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović zbog značajnog doprinosa i kontinuiranoj podršci rukovodstvu grada i značajnim projektima koji su realizovani u ovom gradu.
Odluku o nagradama i priznanjima koji se dodjeljuju povodom 16. maja Dana grada danas su usvojili odbornici Skupštine grada Prijedor. S obzirom na to da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavila podršku u ostvarivanju višegodišnje ideje i potreba naše ustanove da se u našem gradu izgradi još jedan vrtićki objekat, čime bismo imali mogućnosti da primimo dodatnih 200 djece, smatramo da ta podrška mora da ima adekvatan odgovor i sa naše strane, navodi se u obrazloženju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Harmonizacijom zemljišnih knjiga u Federaciji BiH na sceni otimačina srpske imovine u ovom entitetu. Vlada Republike Srpske zadužila je Republičku upravu za geodetsko pravne poslove da hitno formira kancelarije za pružanje pravne pomoći Srbima koji imaju zemlju u vlasništvu na teritoriji Federacije BiH. Ovim kancelarijama se do sada za pomoć obratilo 3800 Srba koji ne mogu da vrate svoju zemlju. Nakon današnjeg sastanka u Istočnom Sarajevu, koji je organizovala geodetska uprava, predstavnici gradskih vlasti Istočnog Sarajeva i Udruženja izbjeglih i raseljenih lica iz Federacije BiH, pozvali su građane koji imaju problem sa imovinom u Federaciji da se jave kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć otvorenim u 6 gradova u Republici Srpskoj. Opširnije Milan Stojić.
OHR ništa nije uradio na zaštiti srpske imovine u Federaciji BiH, kaže zamjenik koordinatora za rad Kancelarija za stručnu pravnu pomoć izbjeglim i raseljenim licima iz Federacije Đorđe Radanović, koji je nakon današnjih sastanka u Istočnom Sarajevu pozvao sve Srbe koji imaju problem da se jave nekoj od kancelarija otvorenim u 6 gradova Srpske.
Geodetska uprava ima 6 kancelarija, one zaprimaju zahtjeve stranaka i postupaju za ovu katastre, za ovu sudove u Federaciji i na taj način želimo da zaštitimo svaku parcelu u Federaciji. Mi ovdje apsolutno želimo od 400.000 Srba, da dođemo do svih 400.000 Srba, da dođemo i da im kažemo da će da imaju problem zato što ako oni misle samo zato što je njihova parcela upisana u neku evidenciju, katastar ili zemljišnu knjigu, njihovo ime tamo, to ime može začas da nestane.
Direktor Republičke uprave za geodetsko-pravne poslove Republike Srpske Bosiljka Predragović ističe da Bošnjaci nemaju nikakvih problema sa knjiženjem svoje imovine na teritoriji Republike Srpske.
Negdje otprilike oko 550.000 parcela je do sada izloženo i nema ni jedna jedina žalba za 7 godina da smo oduzeli nezakonito nekom upisanom vlasniku njegovu imovinu i prepisali na neko drugo lice bez pravnog osnova.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ukazao je na propuste OHR-a čija je obaveza bila da zaštiti srpsku imovinu na teritoriji Federacije BiH.
Da je OHR vodio računa o provođenju Ustava, mi se vjerojatno danas ne bi ni sastali, znači ne bi imali ovu apsurdnu situaciju da jedan entitet putem Vlade, Narodne skupštine, Republičke uprave, jedinica lokalne samouprave brine o tome da se imovina Srba vrati, a ne brine onaj entitet koji je stvarno i nadležan za to, odnosno što bi rekli pravnici mjesno nadležan.
Oko 400.000 Srba ima imovinu na teritoriji Federacije BiH i mogli bi postati žrtva harmonizacije zemljišnih knjiga u ovom entitetu. Zainteresovani građani mogu da se obrate kancelarijama za pravnu pomoć otvorenim u Banja Luci, Bijeljini, Mrkonjićgradu, Nevesinju, Istočnom Sarajevu ili Zvorniku.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa testirana su 742 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 242 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. U zdravstvenim ustanovama na liječenju je 1067 pacijenata, a na respiratoru 95. Za građane Banja Luke, stari od 65 godina, danas je bila obezbjeđena vakcinacija vakcinom proizvođača AstraZeneca. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
U hali Banjalučkog velesajma i danas vakcinacija za lica starija od 65 godina bez prethodnog pozivanja i naručivanja za termin vakcinacije. Građani kažu zdravlje je na prvom mjestu.
Svak treba da dođe, da se vakciniše.
Da se mogu malo kretati, da imam malo bolji život, eto.
Rukovodilac vakcinalnog tima Biljana Mlađenović ističe da je za vakcinu proizvođača AstraZeneca vladalo veliko interesovanje.
Mi smo znači jutros od 8 do pola 11 imali revakcinaciju druge doze. Poslije toga smo znači krenuli sa slobodnim ulazom. Na osnovu ovoga što vidim, ovo je jako dobar odziv.
Od ukupnog broja novozaraženih u Srpskoj riječ je o 132 muške i 110 ženskih osoba, od kojih je najviše lica srednje životne dobi. Prema mjestu prebivališta, najviše novozaraženih i danas je iz Banja Luke, njih 40. Specijalista porodične medicine Banja Lučkog doma zdravlja Mladen Šukalo kaže da je epidemiološka situacija povoljnija.
Tako da u prethodnih par dana imamo, možemo reći, dosta smanjen broj posjeta u ambulantama za takozvane akutne respiratorne infekcije i u našim COVID ambulantama.
U Trebinju se epidemiološka situacija blago stabilizuje. U Trebinjskoj bolnici nema pacijenata na respiratoru, kao ni hospitalizovane djece, ističe portparolka ove bolnice Nikolina Mučibabić.
Na liječenju u Trebinjskoj bolnici imamo 60 lica, od čega je 45 njih na kiseoničkoj podršci, dva lica su na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Ukoliko u trenutnu situaciju posmatramo u odnosu na mart, koji je po svemu sudeći bio fatalan i ovdje u našoj regiji, ali i dalje u cijeloj Republici Srpskoj, situacija je dosta bolja.
U Federaciji BiH su u posljednja 24 časa od posljedice zaraze virusom korona preminule 22 osobe, a registrovano je 84 novoboljelih. U Brčkom je danas registrovano 36 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Republički štab za vanredne situacije od danas je dozvolio rad skijalištima i skijaškim centrima, dok se od ponedjeljka 26. aprila dozvoljava rad pozorišta.
Na današnjoj sjednici Republički štab je razmatrao epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, te konstatovao da već treću sedmicu Srpska bilježi manji broj pozitivnih na virus. Istovremeno smanjen je i broj lica koja su hospitalizovana u zdravstvenim ustanovama, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. U prethodna 24 časa ukupan broj hospitalizovanih lica je 1067, dok ih je na dan 6. aprila bilo 1461 i od tada se uglavnom uočava smanjenje broja hospitalizovanih pacijenata.
Proljećni raspust u svim školama u Republici Srpskoj počeće u ponedjeljak 26. aprila i trajeće do petka 30. aprila, kako je i planirano školskim kalendarom.
S obzirom na to da je ponedjeljak 3. maj, vaskršnji ponedjeljak i neradni dan, nastava će u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj početi u utorak 4. maja. Ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić poželjela je svim učenicima, nastavnicima, rukovodstvu škola i van nastavnom osoblju ugodan i bezbrižan odmor i srećne vaskršnje praznike, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U okviru obilježavanja dana opštine Laktaši položeni su vijenci na spomen obilježje palim borcima Norakao i na spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata. Ovaj dan obilježava se u znak sjećanja na oslobođenje opštine u Drugom svjetskom ratu prije 76 godina. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Obaveza generacija današnjice je sačuvati sjećanje na sve stradale i zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu, smatra predsjednik Skupštine opštine Laktaši Saša Popović.
Prvenstveno na današnji dan trebamo da se sjetimo svih onih koji su utkali u temelje slobode ono najvrednije što su imali svoje živote, kao i svih nevino postradalih žrtava koji su stradali širom logora Jasenovac, Gradina, Stara Gradiška i ostalih stratišta.
Obilježavanje dana opštine prilika je da se istakne sve ono što je urađeno u proteklih 100 dana rada nove administracije, te naglase projekti planirani za naredni period. Načelnik opštine Miroslav Bojić rekao je da je završena izgradnja kružne raskrsnice kojom je rasterećen saobraćaj na dionici magistralnog puta od Banja Luke prema Gradišci.
Pripremamo se za proširenje dječjeg vrtića u Laktašima. Trenutno imamo negdje oko 100 djece na čekanju. Završavamo projektnu dokumentaciju za izgradnju sportske sale u Klašnicama. Čim se reviduje projekat, raspisujemo tender za izgradnju sportske sale. Pripremamo projektnu dokumentaciju za projektovanje, glavni projekat kanalizacione mreže u Trnu, kompletna mjesna zajednica.
Predsjednik boračke organizacije Laktaši Ostoja Bilak rekao je da su borci Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu cementirali temelje Republike Srpske koja je međunarodno verifikovana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Za Republiku Srpsku život je dalo 271 borac Vojske Republike Srpske s naše opštine. U još imamo uvijek 7 boraca koji se traže, koji su nestali.
Dan opštine Laktaši obilježen je brojnim aktivnostima, ali u skladu sa epidemiološkim mjerama.
U Gradišti se sutra obilježava godišnjica egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije 1995. godine. Hrvatske vojno-policijske snage 1. i 2. maja te godine izvele su akciju Bljesak u kojoj je protjerano 15.000 Srba, ubijeno 283, među njima i 114 civila. Obilježavanje počinje otkrivanjem i osveštanjem spomen obilježja posvećenog ubijenim civilima i vojnicima Zapadne Slavonije. Biće služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanju će prisustvovati zvaničnici Republike Srpske, predstavnici grada Gradiška, udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ove godine na zahtjev Srpske pravoslavne crkve obilježavanje je pomjereno zbog predstojećeg vjerskog praznika, pojasnio je predsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Duško Milunović.
Haški tribunal nikada nije otvorio intenzivnu istragu protiv ovih zločina nad civilnim stanovništvom i protiv etničkog čišćenja, jer u suštini tu su gotovo u potpunosti prestali Srbi da postoje. Otjerani su sa svojih vjekovnih ognjišta. One što su zarobili, koji nisu bili ubijeni i koji nisu izišli prije te operacije iz okruženja, stavili su logore i nakon toga su izvjesnog vremena bili deportovani u Republiku Srpsku i Srbiju. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nikada nije pozvao na odgovornost Hrvatsku, mada je ona kao članica Ujedinjenih nacija u suštini napala zonu, zaštićenu zonu organizacije kojoj je i sama pripadala. To samo govori o tom da taj kompletan napad, etničko čišćenje i protjerivanje Srba nije bilo planirano samo u Hrvatskoj i njenom rukovodstvu, nego je ono imalo podršku zajednice koja je i formirala Haški tribunal i Ujedinjene nacije.
Prije 22 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 zaposlenih radnika. Simbolično 2:06 kod spomenika Zašto održana je komemoracija sećanje na nedužne. Porodice poginulih održale su pomeni danas na istom mjestu u Tašmajdanskom parku. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Tokom emitovanja noćnih vesti bombardovan je RTS. Na svojim radnim mjestima poginulo je 16 ljudi. I dalje postavljamo pitanja zašto su na svirep način ubijeni. Zašto niko od čelnika NATO nije odgovarao za ovaj zločin? Zašto niko u tadašnjoj vlasti nije učinio ništa da se tragedija spreči? I zašto oni, čija je to obaveza bila, nisu učinili ništa da zaštite ljude, iako je bilo najava da je televizija moguća meta? Rekao je u ime porodice nastradalih radnika RTS-a Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića.
U znak sećanja na poginule porodice su podigle spomenik Zašto i zajedno sa prijateljima i kolegama postavljaju već 22 godine isto pitanje. Zašto su poginuli?
Znamo ko ih je ubio, ali ne znamo ko ih je osudio. Ništa nismo uradili da to sprečimo i to je mrlja na našem obrazu. Dokle ćemo tražiti da vlast zvanično odgovori na sva pitanja porodica žrtava i pomogne da se njihova potraga za istinom i pravdom konačno konča?
Ovo uklesano pitanje i dalje vapi za odgovorom zašto su morali da poginu. Od onih koji su ovo uradili, istinskog odgovora verovatno nikada neće ni biti. I suviše smo mi mali za njih da bi nam odgovarali za nešto. Mi znamo ko ih je ubio, ali još uvek ne znamo ko ih je osudio.
Danas su, pored porodica, kolega i prijatelja poginulih, pomenu prisustvovali i predstavnici novinarskih udruženja, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i zameni gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Agrarni fond u Istočnom Sarajevu i ove godine brine o poljoprivrednim proizvođačima i domaćinstvima koje redovno obrađuju zemlju i žive od uzgoja povrća. Nakon podjele rasadnog materijala danas je podijeljeno i 60 paketa sjemenskog krompira, luka i drugih sjemena. Prilog Milene Bjelice.
U vrijeme pandemije virusa korona sve veći broj domaćinstava okreće se poljoprivrednoj proizvodnji. Gradski agrarni fond raspisao je javni poziv za podršku poljoprivrednim proizvođačima na koji je stiglo 100 prijava i sve su ispunjavale uslove. 60 proizvođača sa područja Istočne Iliđe i Istočnog Novog Sarajeva i Trnova preuzelo je sjemenski materijal koji je prioritetno podijeljen nezaposlenim i porodicama poginulih boraca. Oni kažu da im ova pomoć mnogo znači, a pozivaju i ostale ljude da se okrenu domaćoj proizvodnji.
Ja sam Zoran Škrba i ovom prilikom se zahvaljujem Agrarnom fondu na pomoći u sjemenima koje nam puno znači. Jer znate kako je sada i kriza i da nešto se zanimam, pošto samo smo kući najviše i na poslu.
Miletić Radivoje, prije rata imao sam veliko imanje. Sad sam malo nastavio što sam dobio od ove države, da obrađivam, da ne kosim, da posijem, da imam za svoje domaćinstvo. Hvala svakome ko se pobrinuo za nama, koji smo izbjegli i koji hoćemo da radimo. I dajem narodu podršku da radi svaki u saksiju da posije.
Cilj programa je podrška ekonomskog osnaživanja poljoprivrednih domaćinstava kroz povećanje domaće proizvodnje i smanjenje uvoza, ističe direktor Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo Ivana Novaković.
Paket sadrži 30 kg sjemenskog krompira, sadrži 3 kg luka i sadrži sva ona sitna sjemena koja su potrebna za jedno domaćinstvo, grašak, mrkva, buranija.
Iz Agrarnog fonda najavili su da će sjemenske pakete tokom naredne sedmice podijeliti domaćinstvima i u opštinama Pale, Sokolac i Istočni Stari Grad, nakon čega slijedi pomoć za registrovane poljoprivredne proizvođače.
U cijelom svijetu obilježava se Svjetski dan knjige. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske obilježava 9. put Svjetski dan knjige i autorskih prava, a ove godine u znaku pjesnika Duška Trifunovića. Pripremila Radmila Karanović.
Poezija Duška Trifunovića je od sada u programu lektire za 8. razred osnovne škole i upravo na Svjetski dan knjige u Zavodovoj knjižari u Istočnom Sarajevu predstavljen je novi izbor iz poezije Duška Trifunovića koji je priredila Marijana Mitrić. A predstavljanje knjige bilo je emitovano uživo putem Zavodovih kanala na društvenim mrežama, rekao je Dejan Kerleta iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Zadovoljstvo da je Duško Trifunović u programu lektire od ove godine zvanično u Republici Srpske, to za 8. razred. Mi smo uradili jedno zaista fantastično izdanje koje je u tvrdom povezu sa prelijepim ilustracijama opremljeno. Duško Trifunović nekako ostaje dubok trag i u našoj književnosti, ali i u popularnoj kulturi.
Banja Lučani će na Svjetski dan knjige moći da upoznaju svoje najmlađe sa piscima Berislavom Blagojevićem i Sašom Terzićem, koji će u Banja Lučkoj knjižari Banja Luka 1 od 18 do 20 časova potpisivati svoje knjige. Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru i Mjesečev jahač, rekao je Dejan Kerleta.
A u Bijeljini od 18 časova naši autori Danica Mojić, Milena Jović družit će se sa roditeljima i predstaviti predškolsku radilicu. Ako djeca nisu u vrtiću u predškolskim ustanovama, onda roditelji moraju samostalno da ih pripremaju. A ovo su upravo dobra štiva, dobre knjige uz koje roditelji mogu samostalno pripremiti svoje dijete.
S obzirom na to da je jedan od običaja koji prate ovaj dan i darivanje knjiga, zaposleni u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva odlučili su ove godine da poklone određeni broj svojih izdanja Narodnoj biblioteci Manojlo Ilić iz Rudog. Ova donacija biće uručena u narednom periodu.
Novak Đoković, najbolji svjetski teniser, plasirao se u drugo kolo turnira Serbia Open. Danas je završena druga etapa 15. biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira Serbia Open. On je bio bolji od Miomira Kecmanovića rezultatom 2-0. Po setovima je bilo 6-1 i 6-3. Novak će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Rusa Aslana Karaceva i Italijana Gianluke Magera, koji se igra od 18 časova i 30 minuta. Danas je završena druga etapa biciklističke trke Beograd-Banja Luka, izvještava Aleksandar Kolunija.
Druga etapa trke od Beograda do Banja Luke u dužini od 122 km donijela je dosta uzbuđenja. Start je bio u Obrenovcu, a cilj u Bijeljini. Ulicama najvećeg grada Šemberije vožena su 4 kruga. U neizvjesnoj završnici Poljak Patrik Stoš, član ekipe Voster, bio je najbrži i u posljednjim metrima stigao do pobjede u vremenu 2 sata 38 minuta 30 sekundi. Drugo mjesto zauzeo je Sonac Mikel Remi iz ekipe Mazorze Serce Poljski, dok je treći bio Italijan Andrea Gardini iz rumunskog tima Giotti Victoria. Zatim majicu u prvom mjestu generalnom plasmanu zadržao je Nijemac Justin Wolf, vozač ekipe Bike A. On u oči sutrašnje treće etape ima 4 sekunde prednosti od Poljaka Stoša. Biciklisti ostaju večeras u Bijeljini, a već sutra na rasporedu je treća etapa od Bijeljine Vlastenice posljednjeg dana trke 25. aprila. Vidjet ćemo spektakularnu tu. Centrum Banja Luke će završiti 15. izdanje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija.
U nastavku o fudbalu, željezničar Sport tima za nekoliko trenutaka dočekuje Trebinjski Leotar u utakmici 24. kola MTL prve lige Republike Srpske. Željezničar je peti na tabeli sa 35 bodova, dok drugoplasirani Leotar ima 5 bodova više. Preostali mečevi 24. kola igraju se sutra.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost na jugu i istoku, sutra pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čemerna 6 stepeni, Kalinovnik 7, Han Tijesak 9, Gacko, Mrakovica, Sokolac 10 stepeni, Rudo 11, Višegrad, Nevesinje 12, Bileća, Srebrenica 14, Mrkonić grada, Ribnik 15 stepeni, Trebinje, Šipovo 16, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Novi grad, Srbac 17 i u Prijedoru trenutno 18 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj, jutro pretežno vedro ili s malo oblačnost, a na jugu, jugoistoku uz umerenu. Tokom dana, uglavnom sunčano vreme, s malo umerenu dnevnu oblačnost, vetar slab do umeren, severni, severoistočni, na jugu slaba do umerena bura, koja na momente može biti i pojačana. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na planinama od 0, dok će najviše dnevne biti od 9 do 15, na severu jugu oko 20 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije od ove emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Vučićev dolazak u Banja Luku potvrda nikad bolje saradnje Srpske i Srbije, kaže Milorad Dodik.
Pomoć Srbije za lokalne zajednice u Srpskoj biće od velikog značaja, saglasni građani i rukovodstvo opština.
Raspisan javni poziv za ponudu zainteresovanih kompanija za izgradnju autoputa od Vukosavlja do Rače.
Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, od danas radi skijalište, od ponedjeljka se otvaraju pozorišta, odlučio Republički krizni štab.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.